Wrestling.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Dobrodošli na talase Radio Beograda koji je juče napunio ni manje ni više nego 93 godine. Neka nam je srećnost. A u danu kada će tradicionalno biti dodeljene nagrade Zlatni mikrofon i Nedade Polo, a povodom 1. oktobra dana Radio Beograda, u šetnji će govoriti direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović i direktor tehnike radija Zorana Bojičić. Razgovarat ćemo o značaju radija danas, o 93 godine bogatoj istoriji, ali i o budućnosti i savladavanju izazova koje postavlja digitalna revolucija pred nas. U drugom delu šetnje pozdravit ćemo i naše kolegu iz sportske redakcije, inače ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog mikrofona, Stevana Kovačevića. U današnjoj šetnji sa mnom i sa vama bit će i ton majstor Miša Milanov i producent Ljubinka Dobrilović.
Forget about it.
10:12, slušate Radio Beograd 1 u današnjoj šetnji, s obzirom da je počeo oktobar, prvi ponedeljak u mesecu oktobru, 2. oktobar, ali juče onaj važan dan i važan datum za sve nas i koji radimo u Radio Beogradu, ali čini mi se i za sve građane, jer kako je jedna osoba, najavit će kasnije, nedavno rekla, mi jesmo čuvari kulturnog blaga koje pripada svima. Dakle, juče bio dan Radio Beograda i napunili smo ni manje ni više nego 93 godine. Šta je stalo sve u te 93 godine, koje mesto i znači Radio Beograda danas i kako ćemo savladati i kako ćemo se uhvatiti u koštac sa izazovima digitalne revolucije, o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda sa nama, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vaš sam citirala kad sam rekla čuvare i blaga, vi ćete objasniti kog i kolikog blaga. I Zorana Bojčić, direktor tehnike Radio Beograda, dobar dan i vama hvala što ste s nama u studiju. Direktore, 93 godine nikako nije malo, imamo čime da se pohvalimo, ali to nas i obavezuje.
Pa najpre da čestitam svim radnicima Radio Beograda i našim slušalcima i radnicima Radio Televizije Srbije. Ovaj dan, ovo je ozbiljna medijska kuća, mislim i na Radio Beograd i na Radio Televiziju Srbije. 93 godine, malo koja radio stanica u svetu može da se pohvali da ima toliko dugi staž i da može da jednostavno obavljala tu neku funkciju u pravom smislu te reči javnog servisa. Radio Beograd je u tih 9 decenija proteklih bio na neki način zvučna kulisa istorije ovih prostora. Radio Beograd je bio uvek na svakom mestu gde se dešavala istorija. Mi živimo na prostorima gde svaka generacija preživi više istorije nego neke normalne, pod navodnicima, zemlje za 100 godina. Dakle, Radio Beograd je u pravom smislu reči nacionalna institucija i po tome kakva je uloga Radio Beograda kao javnog servisa, ali i po tome šta se sve pohranilo u trezorima ili u tim riznicama Radio Beograda. I malo radio stanica u svetu može da se pohvali da ima ovako bogatu arhivu, malo radio stanica u svetu može da se pohvali da ima takvu tradiciju kao što ima Radio Beograd. Sa manje ili više uspeha ova radio stanica je nosila to breme medijskog tereta koje su imali mediji koji izlaze na Balkanu, jer ovo je na tom brdovitom Balkanu koji je uvijek bio problematičan u istoriji. Dakle, čime možemo da se pohvalimo? Možemo, juče u Milanu dodeljeno velika nagrada pri Italije emisiji Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda, Ivani Stefanović, i to je na neki način možda jedna od najboljih čestitki koje je Radio Beograda.
Da, upravo na taj dan.
Za 93. rođendan, i nije prvi put da Radio Beograd pokazuje da se polako vraća u to društvo najboljih radiostanica u Evropi i u svetu. Dve su naše emisije bile u toj finalnoj konkurenciji u kategoriji muzika. Dakle, i svet je ocenio da se u ovoj kući rade dobre i prave stvari.
Dakle, uz bogatu arhivu mi imamo i raznolikost programa, možda bismo i to mogli. Dakle, svaki program je na neki način profilisan.
Pa na neki način svaki program profilisan i ti profili su izgrađeni pre mnogo godina i mislim da polako moraju da se na neki način i menjaju, da zadovoljavamo ukus publike, a s druge strane da obavljamo tu funkciju javnog servisa. Radio Beograd uz Radio Novi Sad je jedina radio stanica koja je kompletna, koja nije jukebox radio, koja nije samo muzika, koja nije samo na tržištu. Ja ne zameram radio stanicama koje su muzičke radio stanice, one moraju se bave profitom, one imaju svoju ulogu na tržištu, ali Radio Beograd mora i zbog tradicije i zbog uloge koju u društvu ima da radi neki drugi posao, da ima tačnu, brzu, verodostojnu informaciju, da ima ozbiljan društveni dijalog koji je verodostojan u potpunosti, umetnosti, da ima kulturu, da, da ima program za mlade 202-ku. Radio mora da, da sve to obavlja i da ostane u vrhu slušanosti. Po anketama Radio Beograd je radio stanica koja se veruje i to je možda u ovom trenutku sasvim dovoljno da budemo zadovoljni, ali ne da, da nas to uspava, nego da jednostavno počnemo da razvijamo radio. Mi smo u tehnološkom priličnom zaostatku u odnosu na svet. Velike smo radio stanica, prestoje ozbiljne promjene u svakom smislu, pa čak i u programskom smislu.
Dakle, kad govorimo o tehnologiji, gde smo mi, direktorka, danas, dakle, što se tiče tehnike?
Pa jesmo u zaostatku u nekom, da kažem, smislu, u drugom nismo. Mi smo trenutno veoma neravnomerno tehnološki razvijeni. Ovi drugi sprat gde se sada nalazimo, to je emitovanje programa, tu su sve režije programa digitalne, svih programa Radio Beograda, tu se nalazi master Radio Beograda koji je u rangu svih evropskih mastera, možda čak, da kažem, i bolji od njih jer je napravljen i pušten u rad 2014. najsavremenija oprema, najveće mogućnosti, ali sa druge strane imamo arhivu Blago o kome ste pričali, koje je analogno na magnetofonskim trakama delom prebačeno na CD-ove, što je format koji nije dugotrajan i koji nosač koji ne može da opstane u smislu da sačuva taj materijal. Tu nam prestoji digitalizacija kao način da sve to više koristimo u našim programima, ali i kao model da sačuvamo našu arhivu za buduće naraštaje. S druge strane, naša produkcija trenutna, ono što takođe postaje deo arhiva i opet neka naša uloga, odnosno sadržaj koji mi treba da prenesemo narednim generacijama, je digitalna produkcija u reportažnim kolima, bit će uskoro u studiju 6, najvećem muzičkom studiju Radio Beograda, ali i dalje imamo veliki broj studija koji su analogni, tako da mi radimo dosta ulažemo u shodno finansijskim mogućnostima javnog servisa, ali definitivno ima delova Radio Beograda kojima je potrebna modernizacija, s druge strane jedan deo je veoma tehnološki razvijen, uključujući znači ovaj drugi sprat, uključujući serverski sistem za pripremu i emitovanje programa koji se kao nervni sistem prostire kroz ceo Radio Beograd i prati celu tu produkciju koji jeste digitalan, i s druge strane imamo arhiv i studija koji još nismo stigli da završimo, koji su analogni sa tehnologijom iz polovine prošlog veka.
E sad, dakle, ali kada govorimo o digitalizaciji, mi imamo i digitalnu revoluciju koja je uzela maha svuda u svetu i u punom je jeku. Kako ćemo odgovoriti na izazove, dakle, digitalne revolucije, možda vi s tehničke strane, pa direktor da nam kaže i programski kako ćemo se hvatati u koštac s tim?
Pa, ja tvrdim da je internet nešto što je već izjednačio radio i televiziju. Čak mislim da je radio u tim sledećim koracima koji se baziraju na internetu u boljem položaju, jer je manji, jer je jednostavniji, jer je mobilniji, da će brže da se pozicionira na internetu gde se i nalazi mlada populacija. Mislim da je televizija tu po samoj svojoj prirodi tromija i već je u zaostatku u Evropi, u velikom zaostatku, gubi gledanost, gubi brzinu pri news programima, da je već izgubila bitku u Evropi, mislim na zapadnu Evropu, što se tiče brzine izveštavanja, što se tiče vesti, što se tiče brzih medijskih sadržaja, tu je internet pregazio televiziju u zapadnoj Evropi. Mi smo u nekom 3 do 5 godina za ostatku za svim tim trendovima.
A što znači to konkretno 3 godine?
3 godine znači za nas da imamo 3 godine da možda se da uvidimo greške koje su napravili zapadni mediji i da ih možda da analizirajući to koliko su oni bili spori, koliko nisu verovali da će internet da bude, da kažem, sve i sja, da možda tu tranziciju prema internetu uradimo brže, da se brže pozicioniramo, da brže ponudimo našim građanima sadržaje na internetu koji će biti brzi i dostupni na svim platformama i te ćemo prosto imati sve sadržaje koje, sve ono što radimo da šaljemo u FM mrežu, možda sutra na digitalne predajnike, ali i definitivno na sajt, na društvene mreže i da dopustimo interakciju sa našim slušalcima, sa našim građanima, a posebno sa mladom populacijom.
I upravo nam ta vidljivost, direktore, čini mi se nedostaje i to jeste nešto gde treba ići.
Pa naravno, u Srbiji već 1.700.000 ljudi sluša radio na internetu. To je podatak koji raste iz dana u dan. To je, tu trku moramo na neki način da se uključimo i tu moramo da postignemo nekakve rezultate. U krajem prošlog veka elektronski mediji su se borili za taj daljinski upravljač, bilo na televizoru, bilo na ovim radio aparatima. Sad je vreme kad se svi mi borimo za milost vlasnika mobilnog telefona, kad moramo da mu ponudimo sadržaj. Nemaju ljudi više vremena da sede pored televizora, niti pored radioaparata. Postoji taj čuveni drive time, kako kažu Britanci, da se radio sluša u automobilu, ali postoji to neko vreme kada ljudi rade i hoće da čuju dobre sadržaje, dobar kvalitet, brze vesti. To je ono gde radio može da ima šta da pokaže. S jedne strane, s druge strane, naša obaveza je da to što se nalazi u našem trezoru omogućimo da svaki slušalac svakog trenutka može da dođe do tog blaga, a ne da čeka kada će naši muzički urednici, jer ima mnogo tog materijala, to su hiljade sati snimljenog materijala. Ono čime možemo da se ponosimo je to, hoćemo li ući u tu, hoćemo li uhvatiti taj voz koji je Evropa i svet počeli polako da hvataju. I sada imate na internetu milione radiostanica koje svaki pojedinac možda napravi iz svog stana da sredi. To je još uvek nesređeno područje i u pogledu autorskih prava i u pogledu svega i svačega. Internet je okean u kojem možete da nađete i visok kvalitet, ali možda nađete i veliki bofl, odnosno lažne vesti. Možda nađete nešto što je problematično kad je društvo u pitanju. Naš posao je da ostanemo dosledni, da to što radimo i to što imamo pokažemo najbolje što možemo da uradimo, i ja verujem da će radio tu bitku da dobije. Preživio je tajfun koji se zove televizija, opstao je. Mislim da će da na internetu ima mnogo bolju poziciju, jer internet je na neki način kompatibilniji mediji sa radijom nego sa televizijom. Drugi pravac u kojem radio treba da ide je slika. Sve svetske radiostanice polako to što prenose uživo nude i snimak toga. Mi, Radio Beograd je čuven u regionu po tome da ima odličan ton, da se ljudi grabe za snimatelje Radio Beograda, da im oni to snimaju. Dakle, imamo dosta prednosti. Naše je samo da li ćemo to uspeti da iskoristimo.
Od čega to zavisi? Jel zavisi od nas samih, da se prosto
Naravno,
prilagodimo?
Najviše zavisi od nas samih. Najviše zavisi od nas samih, zavisi od toga koliko je društvo spremno da izdvoji za to i da li možemo da li ćemo ići pravcem kojim su drugi prošli na ovaj ili onaj način, ili ćemo učiti na njihovim greškama. Pametni uče na tuđim greškama. Pokušat ćemo da to uradimo tako, iako na neki način deluje da smo u nekom tehnološkom zaostatku. Mi polako, Radio Beograd polako pokreće sve te mehanizme i ja se nadam da će ubrzo moći da se ponosi tim nekim novim tehnologijama i novim programima koji će biti na internet portalima.
Možda za trenutak da se vratimo našoj arhivi, jer to zaista jeste nešto po čemu smo posebni i što jeste vredno i što malo ko ima. Prvi snimak nam je iz 1889. godine.
Pa da, to ima snimaka koji su zaista pravo bogatstvo. Taj snimak Šubertove serenade iz 1889. godine mnoge radiostanice nemaju. Mi imamo 10.000 narodnih pesama koje su snimljene u ovoj kući. To su autentične narodne pesme, prava riznica narodne muzike. To nisu novi talasi, to nisu uticaji sa istoka niti sa zapada. To je zapravo prava srpska narodna muzika i narodna muzika Jugoslavije. Imamo 22.500 sati ozbiljne muzike snimljene, imamo 5.200 radiodrama, 1.750 radiodrama za decu, imamo stotine hiljade sati svih važnih ljudi koji su živjeli na ovim prostorima ili prolazili kroz ove prostore, a mikrofoni Radio Beograd su to snimili. Dakle, to je ono što je čini mi se najvažnija stvar, da to zaštitimo, da omogućimo da svako to u svakom trenutku možda čuje. Ako imate sate i sate Iva Andrića koji govori o svemu, to je blago koje bi svako
trebalo dodeli, na primjer, Nobelove nagrade.
Tako je. Naš nije posao radija samo da zabavi, niti je posao radija samo da informiše, posao radija da pruži kompletnu informaciju, da bude edukativan. Radio Beograd je jedini program koji ima program za decu, ima dramski program koji također neguje. Dakle, ozbiljna firma, kako bi to stranci rekli, i imamo od ove godine, od ove jeseni smo krenuli da na neki način tu kulturu, vrhove svjetske kulture iz tih hramova kulture imamo direktne prenose, ne samo iz Metropolitena koji su prenošeni koncerti u protekle nekoliko godina, već i iz Bajšog teatra, iz Madrida, iz Barcelone, iz Milanske skale. Dakle, to retko ko može da ima. Ako gledamo susede, oni to nemaju. Na neki način je naša publika privilegovana kada je u pitanju i kultura, ali i kada su u pitanju ostale oblasti.
I evo, završamo razgovor. Nagrade će biti dodeljene, Zlatni mikrofon i Nedade Polo, tradicionalne nagrade u podnju našoj kamenoj sali.
Pa da, meni je drago što danas Zlatni mikrofon dobije i vršnjak Radio Beograda Vojislav Simić, koji je čini mi se ostavio dubok trag, i on je prava ikona muzike ne samo u Srbiji nego u regionu, a i šire. Mislim da i to ima neku simboliku kada je Radio Beograd u pitanju, i Vojislav Simić i Radio Beograd su još uvijek mladi.
Da, i da iskoristim da najavim da će Vojislav Simić biti baš u ovoj emisiji u sredu i da ćemo s njim razgovarati, eto, i o istoriji Radio Beograda i radije na ovim prostorima. Zorana, evo, da ne bude tehnika zapostavljena, ali mnogo komplimenata naši snimatelji i direktori, rekao, uvijek dobijaju. Tehničari nekako Zlatni mikrofon ne dobijaju, ali na nagradama u Novom Sadu, na festivalu Taktons, uvijek su dobro prolazili, da. I često bili nagrađeni.
Da, mi imamo tu staru školu snimanja i obrade muzike koju sada novim uređajima, novim sistemima digitalnim unapređujemo, ali ostajemo što se tiče kvaliteta mogu slobodno da kažem, bez da ne budem lažno skromna, u vrhunskom nivou što se tiče muzičke produkcije. To je svake druge godine, ove godine je Taktons u Novom Sadu. Mi se obično vratimo sa minimum 3 do 4 prvih nagrada.
Ni manje ni više.
Ni manje ni više, i tako to je nekako postalo tradicija. Između ostalog, sve ovo što smo pominjali, znači dramski program, muzički program, informativni program, program za decu, sve je, tehnika Radio Beograda je prisutna u svim segmentima radijske produkcije, tako to je naš posao. Mi smo, da kažem, podrška programima, tu smo da ideje programa podržimo, da ih omogućimo i da prosto sve to bude tehnički najkvalitetnije moguće, da svima bude onako na zadovoljstvo.
Hvala vam još jednom što ste došli do našeg studija i evo što smo i na ovaj način obeležili 93. rođendan Radio Beograda. 10:30, nama će se posle bloka reklama i muzičke numere u studiju pridružiti ovogodišnji dobitnik Zlatnog mikrofona ispred prvog programa radija, naš kolega iz sportske redakcije i jedan od osnivača i organizatora Cross RTS-a, Stevan Kovačević. A u Beogradu u 10:14, stepenju u Novom Sadu takođe, u Kragujevcu 13, u Nišu 15.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. What's love but a second-hand emotion? What's love?
look dazed. I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that's it. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh,
osmi međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević, PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
4. oktobar, noć, utorak na sredu. Tema, tumačenje snova. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
minuta do 11 časova. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Današnju emisiju, kao što ste čuli na početku, posvetili smo, dakle, 93. rođendanu Radio Beograda, naše kuće. Nije mali broj, nije malo godina, ali još toliko je pred nama svakako i veliki izazovi koje ćemo mi sigurno savladati, kao što smo čuli ste u prvom delu emisije od naših sagovornika i gostiju, savladavali sve ove godine i decenije. I pretpostavljam da je zaista divan osjećaj kada neko koji je u ovoj kući proveo 40 godina dobije negde pred penziju, nedelju dana pred odlazak u penziju, zlatni mikrofon. Zaista najviše priznanje koje naša kuća nekome daje za svoj rad. Sportski komentator, jedan od osnivača i organizatora Cross RTS-a, pa i pisac u slobodno vreme, Stevan Kovačević, dobar dan i čestitam vam na zlatnom mikrofonu.
Dobar dan, hvala vam lepo.
Kakav je osjećaj?
Ponosan sam da bome, sećam se kada sam došao davne 1973. godine u Radio Beograd kao član tada prve garniture Indeksa 202, nisam ni slutio da ću doživjeti tolike godine pred mikrofonom Radio Beograda, koga neizmjerno volim, i sve što sam u životu postigao, pre svega zahvaljujem ovoj kući. Ona mi je omogućila svekoliki razvoj, omogućila mi je da steknem ogroman broj prijatelja, ne samo u ovoj kući, nego i van nje, širom zemlje i one velike Jugoslavije i ove sadašnje Srbije, ali isto tako i brojne prijatelje na svim meridijanima sveta. Radio je specifičan medij. Čovjek se čuje, ne vidi se, ali veliko je zadovoljstvo kada sednete negde i kada vas ljudi prepoznaju po tom glasu. U posljednje vreme, želeći da skrenem pažnju slušalcima na našu najstariju sportsku emisiju na Balkanu, Sportski žurnal, koju sam preuzeo od pokojnog Branislava Španića 1985. godine, ja volim da kažem, to je najstarija radio emisija na Balkanu, rođena 8. juna 1953. godine. Dakle, emisija je rođena kada sam ja imao godinu dana. I udario sam novi zamajac toj emisiji i verujem da će naši naslednici u sportskoj redakciji Radio Beograda nastaviti i što se tiče sportskog žurnala i što se tiče vremena sporta i razonode, jer je to zasluga prema velikanima koji su napravili sportsku redakciju, mislim na Radivoja Markovića, rodonačelnika sportskog prenosa ne samo na Radio Beogradu nego i na televiziji Beograd, kao i na Predraga Kneževića koji je od vremena sporta i razonode napravio kultnu emisiju koju je nekada u onoj velikoj Jugoslaviji tokom subote ili nedelje, zavisno od dana emitovanja, pratilo 7,5 miliona ljudi. Dakle, mi smo samo nastavljači i ovaj zlatni mikrofon koji ja danas treba da dobijem je samo zbir svih tih dobrih ljudi koji su nas učili, prenosili svoju ljubav na kuću, na nas, i u nas ugrađivali sve ono što je najlepše i što se profesije tiče, ali i što se tiče i opšteg obrazovanja. Jer bez opšteg obrazovanja čovjek pred mikrofonom Radio Beograda ne može da pruži tu lepotu, tu raznovrsnost, i preporučujem svim mladim ljudima koji danas sutra dođu i sednu pred mikrofon da sve ono što ih interesuje, sve ono što im dođe pod ruku, uzmu, pročitaju, saslušaju i tako dalje i tako dalje. Sećam se tih početaka. Moj drug kasnije je i glavni urednik Radio Beograda, potom i direktor Radio Beograda, a jedno vreme i generalni direktor RTS-a Nikola Mirkov, i ja imamo jednu zajedničku ljubav od prvog dana. I obojca smo pohađali osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, još dok je ona bila u staroj zgradi u dvorištu današnje opštine Zvezdara. Imamo veliku ljubav, likovnu umetnost i književnost. A niko ne zna, on je na primjer završio ekonomiju i tako dalje, ja sam se posvetio sportu, ali te strasti su nam ostale, pratimo i uživamo u tome.
A otkud vi u sportu, mislim da pratite sport, kako je to došlo? Dakle, krenuli ste sa Indeksom i otkud sad...
Da, i već kad sam spomenuo taj Indeks, samo da kažem, to je jedna od najreprezentativnijih generacija Indeksa 202, u kojoj su bili Rade Radovanović, Branka Krilović, Mića Antić, Ljija Sinđelić, Bata Arsenijević, Boba Arsenijević, i da nekoga ne zaboravim, brojna generacija izvanrednih novinara stasala je u Indeksu 202, jedno vreme bio je i pokojni premijer Zoran Đinđić. Otkud ljubav prema sportu? Kad sam bio mali, pojavili su se radio aparati Super Baby. To su, Super oni su Baby zamenili one Nikola Tesla, velike radio aparate koje je proizvodila elektronska industrija Niš, i moji roditelji su kupili taj aparat i ja sam slušao prenos Radivoja Markovića. Vrlo brzo potom ja sam ga imitirao da bi 7. oktobra 1977. godine prenosio zajedno sa njim utakmicu Crvena zvezda Bastija pred 55.000 gledalaca na nedovršenom stadionu Crvene zvezde.
Panite, da, 7. oktobra. 7. oktobar, koje godine?
1977.
77. Kakva simbolika? 7. oktobar 2017. će biti vaš prvi dan u penziji.
Ne, bit će 9. 8. punim 65 godina, dakle zvanično, dan kasnije
da. Bit ću... Ali rekli ste mi da od ponedeljka idete sledećeg u penziji.
Da,
tako da, 7. je subota.
Jeste. Dakle, te 77. godine prenosio sam utakmicu sa mojim idolom, uzorom, Radivojem Markovićem. Crvena zvezda Bastija, u dresu Bastije igrali su Dragan Džajić i Olja Petrović, koji je branio. To je bio njihovo oproštaj od Crvene zvezde. Tada niko nije verovao da će se Džajić vratiti u Crvenu zvezdu. On se na sreću vratio i sa Crvenom zvezdom došao na krov Evrope i sveta. Dakle, ono što sam maštao kao dete, ostvario sam igrom slučaja i već 75. godine, 1. januara 75. godine, Radivoje Marković je osnovao sportsku rubriku na Drugom programu. Nju smo činili Svetislav Vuković, Vojkan Svetenović i ja. Pored Radivoje Markovića, urednik je bio Ratomir Čurović, jedan blistavi novinar koji, nažalost, više kao ni Radivoje Marković nije među živima.
Meni je uvek fascinantno kako vi pamtite sva imena, sve brojke i sve godine bez greške. Je li to dobra koncentracija ili šta je to?
Pa jeste, koncentracija je dobra, ali sportski reporter uvek mora da ima neke značajne podatke ispred sebe, jer u određenim trenucima dođe do blokade. Ja sam to shvatio 1975. godine, dakle bio sam veoma mlad, prenosio sam fudbalsku utakmicu iz Pančeva. Južni Banat reprezentacije Jugoslavije, to je bila generalna proba našeg državnog tima pred susret sa Severnom Irskom u Kupu nacija. Reprezentacija
evo,
je naravno...
Evo, čudi se i u režiji, znači šta sve on pamti.
Reprezentacija je pobedila sa 4-1, a ja nisam zapamtio ko je dao drugi gol, jer nisam beležio strelce, nisam imao iskustvo prenosa. Na sreću, pored mene je stajao još jedan velikan naše kuće, Marko Marković, i shvatio je da ja idem oko toga kao kiša oko Kragujevca i samo mi je pokazao broj i ja sam znao da je strelac bio Moca Vukotić, Momčilo Vukotić, legendarni fudbaler Partizana. Dakle, to su moji počeci od 1980. godine. Na ličnu inicijativu više fudbal nisam radio, okrenuo sam se sportovima koje sam također pratio od prvog dana, tenis, atletika i odbojka. Mušku odbojku pratio sam zaključno sa ovim evropskim prvenstvom u Krakovu, gde je naša muška reprezentacija osvojila bronzanu medalju, i da iskoristim ovu priliku da čestitam odbojkašicama zaista izvanredan uspeh, osvajanje zlatne medalje titule šampiona, jer u ovaj trofej koji ću ja primiti u 12 sati utkani su i brojni drugi rezultati naših sportista. Da nije bilo njih, sigurno ne bi bilo ni mene, ni svih nas, jer smo ih mi podržavali, a oni isto tako svojim uspesima i nas stimulisali da guramo dalje.
E sad, kad kažete i tenis i odbojka, atletika, poseban naglasak bih ja stavila na atletiku kao kraljicu sportova i na nešto što vi sigurno sami nećete izgovoriti, pa evo ja da vas pohvalim, a to je jedan od razloga svakako što ste ovogodišnji dobitnik zlatnog mikrofona, a to je što vi zaista promovišete i stalno ponavljate tu potrebu da se mladi, da prosto sport bude deo života. Ne moramo svi biti profesionalni sportisti, ne moraju deca postati profesionalni fudbaleri, košarkaši, jer moraju se baviti sportom. I to jeste negde i ideja Cross RTS.
Jeste. 20. aprila 1991. godine u onoj velikoj Jugoslaviji ja sam volonterski bio, kako se sada kaže, PR Atletskog saveza Jugoslavije, a mi smo tada govorili presataše. I mene su ljudi iz Sremske Mitrovice zamolili da dođem da napravim nešto, da dovedem organizatore krosa borbe koji se iz godine u godinu selio iz grada u grad, da organizuju tamo priredbu kako bi reafirmisali svoj atletski klub Srem. Međutim, na inicijativu tadašnjeg zamenika direktora Radio Beograda Nikola Mirko je bio urednik, a zamenik mu je bio Zvonimir Šimunec, mi smo napravili Kros Radio Beograda i pod tim nazivom Kros je 6 godina živeo. A onda je generalni direktor naše kuće Milorad Vučilić rekao ne, Kros mora da ponese ime cele kuće.
Cela kuća najveća, zapravo hoće da stane iza te ideje.
Jeste, jeste kao najveća priredba ne samo u našoj zemlji, nego i na kontinentu. A zašto deca? Zato što deci treba glasno i jasno reći da sport, ne stramputica, ne ulica, ne droga, ne nasilje. I evo, 27 godina mi promovišemo trčanje kao osnovni sport, ali osnovni sport kroz upravo tu činjenicu da decu želimo da odvojimo od ulice. 27 godina, prvih 10 godina kroz je živeo kao jednodnevno takmičenje, sada priredba traje 365 dana u godini, ima 3 takmičarska dela i 2 kampa za decu iz dijaspore i za darovitu trkačku decu Aleksandar Petrović. I vi ste, Tanja, više
nekoliko
puta bili
godina, da.
U Sremskoj Mitrovici i radili specijalne emisije.
Bila svedok, dakle.
I ja se ponosim.
Kakva je to energija i kolika koja stoji oko Cross RTS?
I ja se ponosim činjenicom da i u ovom trenutku više od 90% reprezentativaca su bili učesnici Crossa RTS-a. Počev od Tatjane Jelače, Ivane Španović i tako dalje i tako dalje, ali i fudbalera Branislava Ivanovića, Aleksandra Kolarova i da ne nabrajam. Dakle, do ovog trenutka oko 6 miliona učesnika, 6 miliona za 27 godina. Samo u ovoj godini, na prvom takmičarskom delu, kroz Srbiju, 13. maja, ciljem je prošlo oko 390.000 preškolaca i đaka, ili gotovo 49% ukupne populacije, te dečije populacije. Dakle, zaista fantastična brojka. Podsjetit ću, rekord je postavljen 2001. godine, ciljem je prošlo 518.700, ali tada uz naredbu ministra prosvete. Više nema naredbe, trče samo deca koja to žele. I rekord bez naredbe je oko 490.000 pre 3 godine. Zaista im pasija.
Jeste. Pošto nam nekako vreme izmiče, pa onda prelazim s teme na temu, ali to moram da vas pitam posle toliko godina, jel, ispred mikrofona Radio Beograda, jel ostao žal za nekim prenosom, za intervjuom, za upoznavanjem nekog posebnog sportiste ili...
Da vam kažem, naravno, u svakom poslu ima i žala, ali u ovim trenucima odlaska, silaska sa profesionalne scene, pričati o tim nekim trenucima koji su ostavili neki dublji trag u meni u negativnom smislu, nije lepo pričati. Ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste da je Radio Beograd, da je naša kuća RTS na mene ostavila izuzetan utisak. Da nije bilo nje, ne bi sigurno bilo mene. I svakog od nas, jer je kuća zamajac, ona je pokretač stvaralaštva i ona vas tera iz dana u dan na nova pregnuća. To je ono što ja nikada neću zaboraviti. A naravno
i što
da bilo...
nam zaista donosi zadovoljstvo svakoga dana, kada možda i ne ustanemo raspoloženi, ni kada nam nije sve potama, ni van radije, ni u radiju, ali negde to zadovoljstvo čini
naravno.
Se. I ta privilegija koju naš posao nosi da zaista upoznamo neke sjajne ljude i velike zvezde, ne zvezde pod znacima navoda, nego pokazalo se da su pre svega sportisti najobičniji, najnormalniji ljudi na svetu.
Upravo tako. I naravno da je bilo i onih drugih ružnijih strana kao i u svakom poslu, ali već kad ste spomenuli zvezde i kada ste me pitali da li nešto nosim u srcu, da bome da nosim, 1991. godine na trećem svetskom atletskom prvenstvu u Tokiju na pomoćnom terenu zagrevala se naša štafeta 4x400 metara koja je trčala zaista besprekorno u sastavu Đurović, Jovković, Mačev, Branković i u polufinalu postigla rezultat koji je dalje državni rekord 2:59.95, jedan izuzetan rezultat i ta štafeta je i danas najbrža bela štafeta sveta. I dok su se oni zagrevali, pored mene je protečao Carl Lewis, tada najbolji atletičar sveta, višestruki olimpijski svetski rekorder. I ja sam ga zamolio za kraći razgovor, verujući da će me on odbiti. Međutim, on je rekao, samo trenutak, sačekajte me da odem da obučem trenerku, pošto je bio mokar. I vratio se i ja sam napravio razgovor od 10 minuta s njim. Pazite, Carl Lewis koji naplaćuje intervjue bez ikakvog pogovora je došao, napravio razgovor za Radio Beograd.
Verovali li ne, ja imam isto iskustvo sa Carlom Lewisom iz Atine, 2004. olimpijske igre. On je tad nosio onu baklju i bio je u dvorani kad su naši odbojkaši igrali. Ja mu prišla misleći, ma nema šanse, neće me ni pogledati, znači zaista sjajan. sjajan čovjek.
Dakle, to je nešto što čovjek pamti celog života. Susete sa zvezdama, sa velikanima.
Što su plemeni na neki
tako
način.
Tako je. Ali i onim drugim sportistima, manje kalibra, koji su također veliki ljudi. Jer spomenuo sam štafetu 4x400 metara. Da ona nije funkcionisala kao tim, sigurno da Branković, koji je tada bio najbrži u letećoj izmeni čovjek na svetu, ne bismo bili učesnici finala, ne bismo osvojili 4. mjesto, štafeta nam, odnosno bronzana medalja nam je izmakla za 22 stotinje.
I samo za kraj, toliko vremena imamo, ali ne znam da li ćete odgovoriti. Zvezda ili Partizan?
I Zvezda i Partizan.
Znala sam. Jednom sportski reporter, uvek sportski reporter i ovogodišnji dobitnik zlatnog mikrofona Radio Beograda, na čemu još jednom čestitamo, naš kolega Stevan Kovačević. 7 minuta je ostalo do 11 časova. Na našim talasima sledi Srpski na srpskom. Čućemo se.